Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Så er vi her igen. I og jeg. Og ja, jeg havde nær sagt som sangeren Fats Waller en sang. Me and my echo and my shadow and me. Mig og min cigar. Vi er her i hvert fald. Og I er her. Og hvem I er, og hvor mange I er, det ved jeg gudskelov ikke. Men jeg ved, at det er anden juledags aften. Og jeg håber, I har haft en rigtig god og hyggelig jul. Jeg kan ikke sige, at det har jeg haft, fordi... Ikke fordi jeg ikke har haft det, men fordi jeg ikke ved, om jeg får det, fordi de her optagelser, som jeg har fortalt tidligere, de er jo lavet på forhånd. Og på grund af julen, så er det altså i tirsdags lille, lille juleaften, at jeg sidder her og taler til jer. Så om jeg selv får en god jul, det ved jeg ikke engang. Men lad os nu gå ud fra, at vi har haft en dejlig jul. Og nu er vi trætte og mætte. Og inden vi skal have en velfortjent nattesøvn, så skal vi lige høre en god historie. Og så skal vi glæde os over, det søndag i morgen. Så vi kan tage det stille og roligt. Og måske er I heldige enten at være pensioneret, eller have en fortsat ferie frem til nytår. Måske er I uheldige og skal på arbejde på mandag. Der er lige i hvert fald 3 hverdage. Måske skal I stå og bytte julegaver. Det vil jeg ikke håbe for. Det kan ikke være sjovt, eller hvad? Ja, måske. Jeg ved det ikke. Men jeg har i hvert fald fundet en god og hyggelig historie til jer fra det virkelige liv. I dag, da jeg var ude og købe julegaver, gik jeg ned ad Købmagergade i København. Og ja, jeg kom op fra Nørre Vold, så jeg kiggede mig til venstre lige efter... Ja, jeg stod og spiste en pølse faktisk ved den økologiske pølsevogn lige ved siden af Rundetårn. Og kiggede ind på til højre, hvor der nu ligger Studenterhusets Café. Da jeg var barn, lå der en boghandel der, Priors boghandel. Og om i baglokalet var der en dukketeaterforretning. Det var et paradis. Jacobsens dukketeater, man kunne købe dem derinde, enten færdigbygget eller i løsdele. Min mor havde en bekendt, som var fiks på fingrene og havde lavet sådan noget før. Han lavede et dukketeater til mig. Der købte man så bare prosceniet, som det hedder, og klistrede det op på finere, så savede han det hele ud, og så lavede han konstruktionen bagved og gulvet. Og det blev et vidunderligt dukketeater, og jeg havde mange gode timer med det. Og inde i den her forretning bag Priors boghandel, der kunne man købe stykkerne, dekorationerne, personerne, som man så klistrede op på pap og klippede ud, og teksthæfterne, og man kunne købe alt tilbehøret, lamperne og farvefiltrene, man kunne skyde for lamperne, og man kunne få sådan flot snescenari, hvis man havde et blåt filter ind over lyset. Og så kunne man købe løse figurer og dekorationer, som jeg ved ikke, hvordan de må vel have købt i dødsboer og sådan noget. I hvert fald så havde jeg en hel del løse figurer, og det var en særlig fornøjelse at kunne skyde Sherlock Holmes ind midt i gyngehøvdingens dekoration. Og så kunne man lave sine helt egne stykker. Nå, men altså, den bygning ligger der endnu. Men bygningen efter den, ned ad Købmagergade nummer 50, Den er revet ned flere gange. Men der lå i sin tid den kongelige porcelænsfabrik. Og nu nærmer vi os efterhånden det, som jeg vil læse op i aften. Fordi den kongelige porcelænsfabrik har jo en lang erhvervet historie og blev grundlagt i 1775 og flyttet ind i den bygning, der stod der på det tidspunkt, som var en postgård. Det var ikke hovedpostkontoret, som jo lå på den anden side af Købmagergade og lidt længere ned ad gaden, men det var en postgård, hvor man kunne sove overnatte de gæster, der kom kørende med diligencerne, og hvor kuskene kunne få sig noget mad og noget at drikke osv. Den blev så inddraget til porcelænsfabrik, og bygningen lå med mange baggårde helt ned mod Pilestræde. Jeg tror, der var 4 gårde bag hinanden. Men chefen, den såkaldte administrator, han boede i forhuset selvfølgelig ud til Købmagergade. Og i 1835, der fik han en søn, Jørgen Vilhelm, og efternavnet var Bergsøe. Og Vilhelm Bergsøe, han blev uddannet naturvidenskabsmand, biolog, zoolog, han blev magister og doktor fil, og udgav adskillige videnskabelige afhandlinger, også nogle meget populære videnskabelige bøger, for eksempel Fra mark og skov, en vidunderlig bog om de danske insekter, skrevet så levende og malende, så det er næsten som skøn litteratur. Men så begyndte han altså også at skrive skønlitteratur. Og hans debut, det var den berømte roman fra Piazza del Popolo fra 1867. Han havde været i Rom flere gange, og han skrev altså om danskere i Rom. Det er sådan en novellekreds, eller novellecyklus, står der her på titelbladet af min udgave, som er illustreret af Erik Henningsen. Og den kom i masser af oplag. Den blev ved med at være populær, og den var blandt en af de første tranebøger, der kom i 1960'erne. Selv da 100 år efter var den stadig populær. Han skrev også et stort værk om Rom under Pius den 9. Og så altså flere andre romaner og noveller. Og så har han skrevet et stort erindringsværk i 6 bind, og det er det, som jeg vil læse op for jer fra i aften. Men først vil jeg lige tage indledningen fra hans roman Fra den gamle fabrik, for det bygger også meget på hans barndomserindringer. Den gamle fabrik er altså den gamle porcelænsfabrik i Købmagergade. Og første kapitel af den lyder sådan her. Det hedder Forsvundne Herligheder. Der var en tid i Danmark, hvor de styrende havde forunderlige idéer, og hvad der var værre, fik dem sat i værk. Der var en tid, hvor man i den grad så fejl af landets natur, at man antog, at ploven burde ombyttes med svinghjulet, plejlen med væverspolen, kornladen med den rygende fabriksskorsten. Man så, at den livegne bonde med sine forsultne børn og udæsede trældyr ikke kunne bringe noget ud af jorden, og det var jorden, som fik skylden. Man skiftede system. Landet skulle ikke længere være et agerland, men et fabriksland. England havde jo fabrikker. Hvorfor skulle så Danmark ikke have dem? Man gjorde et spring, og den absolute hersker nedlod sig til at blive industriridder. Man ville ophjælpe landet med at gøre det fra, hvad det var, til hvad det aldrig kunne blive, og man anlagde fabrikker. Ja, sådan kunne man se på udviklingen dengang. Se på industrialismen som en blindgyde. Det var sådan, ikke lige sådan, det gik. Men det kunne man måske ikke se der i 1860'erne. På denne tid, hvor man spekulerede i silkespinderier, guldmagerier og klædevæverier, fik man også den snille idé at ville spinde silke ved en porcelænsfabrik. En sådan måtte jo være en højst hensigtsmæssig indretning. Leret skulle hentes fra Bornholm, kvartsen fra Norge og brændet fra Preussen. Men Frankrig havde jo sin i Sævre, Sachsen sin i Meissen. Det var i Tyskland blevet mode, at konger og højfyrstlige personer ved formaling og barnedåb forærede ved andre forgyldte spisestel og servante serviser. Hvorfor skulle man ikke gøre det samme i Danmark? Så er en ding musik afhaben, og Frederik den 5. var den, som først behagede at udtale disse ord, samtidig med at han indkaldte Klopstock. Klopstock var jo en tysk digter, som blev kaldt til Danmark og boede i Danmark i en længere periode og inspirerede danske digtere. Men han havde altså ikke noget med porcelæn at gøre. Fabrikken blev anlagt, kongelig anlagt. Den strakte sig med 4 lange gårde og 10 overflødige bygninger, lige fra Købmagergade til Springgade. Det er den dag, hvor det hedder Pilestræde. Den fik kongens gyldne krone og navnetræk over porten, der blev tillagt den prædikat af kongelig, og den fik som symbol 2 overflødighedshorn, hvoraf der udvælede pærer. En sindrig profeti af kunstneren. Til penge kom der aldrig. Hans majestæt behagede en videre at bestemme, at dens fabriksmærke skulle være 3 blå bølgede streger, symbolet på Øresund, Store og Lillebælt. En sindrig profeti af majestæten, det var vand alt sammen. Men man bruger meget vand til en porcelænsfabrik, og vand, ja, det har Danmark altid haft i overflod. Fabrikken begyndte, folket jublede, til fabrikken gjorde vidunder. Små hyrdinder med højhælede sko, smalle om livet og brede om barmen, blev ved deres kniblingsskørter trukne ned mellem kornaks af højst let sindige hyrder i guldbroderede jakker og violette benklæder, martialske soldater med den trekantede hat på snor og hånden hvilende på kårefæstet snorede deres knivelsparter, mens de skottede ned til den lille marketenderske, som på knæ hældte noget ud af et anker, der næsten var lige så stort som hende selv. Vaser, hvis hanke og halse vondede sig i den usageligste proptrækker fortvivlelse, bar hans majestæts høje billede af navnetræk, omslynget af porcelænsblomster, så fine, at de gik i tu, når man blot rørte ved dem, så at de kun ved egne højt betroede kurerer kunne sendes til de tyske hoffer, som et vidne om, at Danmark nu var indtrådt i de civiliserede staters række, at det lavede oder og porcelæn. Oderne, det er Klopstock, der laver dem, og porcelænet, det er altså på den nye fabrik. Dette var fabrikkens morgenrøde, dens egentlige guldalder, hvor den var ægte kongelig og fik besøg af ægte kongelige potentater. Da Frederik den 6. døde, var allerede noget af forgyldningen borte. Christian den 8. nu ville vi alle spare, gav den vel en del af dens glans tilbage, navnlig gjorde den i hans tid en foruroligende mængde trøffeldåser og ragufade med løver på låget, mens bondevennernes opkomst efter 48 blev den dødstød. Man forstår også, at bønder sig på asietter til agurkesalat. Dog, det stod skrevet i skæbnens bog, at den ikke skulle falde ved det første hug. Den holder sgu nok, for den er kongelig, plejede gamle Rasmus Portner at sige under rigsdagens debatter, og den holdt, til den var nu blevet en parlamentarisk fjerbold. Fra Folketinget kastedes den over i Landstinget, fra første behandling fløj den til anden, fra det særlige over i det fælles. Den er jo også bygget for holstenernes penge, sagde Rasmus. Og debatterne om dens beståen eller ikke beståen er meget længere, end denne historie vil blive. Og selv da en ivrig deputeret forlangte, at man skulle slå dens hyrdinder og vaser til vejskærver og forandre dens bygninger til kaserner for 60'ens 20 flinke underofficerer, der så med det samme kunne tage overopsynet med universitetsbiblioteket og i fornøden fald flytte det fra Trinitatis kirkeloft til Fiolstræde, selv da holdt den. Ja, hvad der bør anføres som en historisk kendsgerning, den sejrede over denne sin ivrigste modstander. Den holdt, da han ikke holdt. Og først i 1868 skete det forfærdelige. Fabrikken blev stillet til offentlig auktion, og prædikatet kongelig mistede sin oprindelige betydning. Der skalv det i dens ældgamle mure. Den kongelige krone, der havde pranget over våbenskjoldet og budt 4 herskere velkommen, styrtede sig i følelsen af sin fornedrelse ned og knustes i støvet. Gamle Rasmus så ikke disse gysligheder. Han var året i forvejen særlig hensovet i troen på dens kongelige urokkelighed. Ja. Den kongelige porcelænsfabrik blev ved med at hedde kongelig, men blev fusioneret, som man ville sige i dag, med fabrikken Aluminia i 1882 og flyttet ud til Frederiksberg. hvor den lå i mange år. Og der kan man jo stadig se den. Men Bergsøe er lidt for uretfærdig, synes jeg. For det første så har han jo altså ikke helt forstået, at industrialismen blev fremtiden. Det kunne han nok ikke se på det tidspunkt. Og desuden så kom der jo meget smukt ud af den kongelige porcelænsfabrik. For eksempel det berømte stelflor Danica. Og mange andre smukke ting. Men også selvfølgelig alle de der hyrder og hyrdinder og alt sådan noget, de berømte figurer, som ja, nogen har smag for og andre ikke. Men i hvert fald så er det denne fabrik, der danner ramme om Vilhelm Bergsøes egen barndom, og derfor er det også den, der danner ramme om hans første erindringsbind, De Forbitrede Drenge. Jeg sidder med den her i en første udgave, smukt dekoreret guldtryk på bindet. Den er fra 1898, og starter med en lang redegørelse netop for fabrikken og hele dens historie, som jeg springer over. Men jeg vil gerne gå direkte til tredje kapitel, som har overskriften Fabrikken i nyere tid, arbejder, interiører og fabrik erindringer. Endnu til op i 50'erne bevarede facaden ud mod Købmagergade sit gammeldags ærværdige præg fra 1764. Men vognmandslavs åbne kælder var muret til, og hvor rindskvinen og luttendranken tidligere havde flydt under passiar og sang, der var nu dødstil. Kun en forvildet gårdrotte for hen over de tunge blokke af sigeberg og gips, hvormed kælderrummet var fyldt, mens skænkestuen, hvor kælderpigerne tidligere vimsede om med krus og kander, nu var gået over til de mere praktiske vaskepiger. Indskrivningskontoret i stuen var blevet forvalter Petersens regnskabsresidens og omdannet senere til udsalg, hvorved bygningens arkitektoniske harmoni fik sit første knæk. På første sal var fabrikkens oprindelige udsalg, men da udsalget i stuen åbnedes, blev denne etage anvendt til kongelig telegrafstation under Peter Fabers bestyrelse. Peter Faber, som jo mest er kendt for sine digte, dengang jeg drog afsted, og andre kendte digte, der er blevet til sange, han var jo egentlig direktør for den kongelige telegraf. På anden og tredje sal havde min far sin store hyggelige embedsbolig, og på loftet regerede jeg. Der havde jeg mit laboratorium, og altanerne var mine hængende haver. For dem havde jeg fri pusterørsret over gadens spurve og bryggerens duer. Ja, om det så var de helvedes piger. Caféen Helvede og Himmeri lå lige overfor på den modsatte side af Købmagergade. Så fik de mange aften en knaldperle på ruden, når de gik i seng, uden at have rullet gardinerne ned. Kom man gennem fabrikkens store velvede port, og havde man samvittighedsfuldt besvaret Rasmus Portners arie, hvor skal de hen? Stod man i en stor aflang gård, hvis baggrund dannedes af brænderiet med det sukkertopformede skorsten. Til venstre dannede en lavere mur grænsen mod naboens bryggeri og skærmede for gårdens herligheder. Et gammelt lindetræ og det runde trykværk Springet, der førte vandet fra Emdrup Sø til fabrikken. Så kom en lav bygning med hønsehus, brænderum, rullestue og sprøjtehus forneden, og et stort høloft for oven. Stigen til dette hang på muren, og det var en yndet spas at hænge den tilbage, når Rasmus Kusk var oppe for at hente hø. Når han da skreg og gestikulerede op i den lille lue, lignede han garangivelig mester Jagel, og først hans skrækkelige slutningsord, I forbistrede drenge, I kommer min særlighed aldrig i himmeri, fik os til at sætte stigen til. I den lange fløjbygning til højre lå opgangen til etagerne og nedgangen til den store kvartskælder, og i stuen fandtes min fars kemiske laboratorium og guldpolerstuen med emaljebrænderiet. En lav trappe førte ned til sliberiet, der grænsede lige op til selekammeret og rummene for de ildfaste ler i brænderimellembygningen. Fra guldpolerstuen førte en trappe op til første etage, der udgjorde en række af fortløbende sale, hvor porcelænet glimrede fra borde og hylder helt op til loftet. Her i magasinet var der porcelæn nok til den halve by, og her førte værkskriveren Otsen og hans assistent Hammelev varerne til protokols. Et portrum i brænderibygningen førte ind til den såkaldte anden gård, der var betydeligt mindre end først. I fløjen til venstre havde glasererne deres tørrestue og værksted med vinduer ud til Trinitatis kirkegård. På første sal boede værkskriver Otsen i en lille lav lejlighed over ham forvalter Petersen. Hele stueetagen i fløjen til højre indtogs af det såkaldte gamle brænderi. Et stort forfaldent rum med Møllers gamle ovne og forresten en stabelplads for alt fabrikkens vraggods, hvorved det for os drenge fik en ganske særlig tiltrækning. Over det gamle brænderi løb den store, skinnende, hvide drejersal, og i bagbygningen havde modellererne deres lokaler. Så kom blåmalernes stue, og over den emaljemalernes, hvor der altid lugtede af terpentin, og hvor alt havde et vist ateliermæssigt præg. En snæver, mørk gennemgang ført fra anden ud til tredje gård, som for en stor del optogs af værkskriverens indhegnede have, mens forvalterens, som var meget større, lå gemt bag det gamle brænderi. I tredje gård fandtes det store, vidtløftige slemmeri samt ældemaskinen for de ildfaste ler. Til højre lå Rasmus Kusks departement med stald og foderloft. Over slemmeriet fandtes gipserstuen, hvor fabrikkens forme støbtes, og i bagbygningen grænsen op til slemmeriet lå kvartsmøllen med hestegang og stampeværk for neden, snorende kværne for oven. Øverst oppe fandtes kapselloftet i flugt med kapselovnen i brænderiets tredje etage. Her drejedes af ildfast ler de runde kapsler, som dækkede porcelænet under brændingen. Den såkaldte fjerdegård var egentlig kun en lang smal smøge, som var indvunden fra Trinitatis kirkegård. Den skiltes fra denne ved et højt sort plankeværk og stod ved en gammel forfalden port i forbindelse med Springgade, nu Pilestræde. Det var en skummel, øde gård med nogle grimme tørreskuer og bunker af rødden tømmer og gamle mursten, og spøgede det svært om natten, og vi drenge gik nøde derned efter solnedgang. Overhovedet havde den gamle fabrik i sit ydre et tungt, næsten sørmodigt præg, der kunne være afhjulpet med sår og lidet, men ikke blev det på grund af dens stadige økonomiske misære. Alle bygningerne var strøgne med en trist, gråsort kalkfarve, der vist havde været meget billig, men ikke tjente til at opleve. Vinduer og døre havde ikke set malerkost i lange tider. Brænderiet blev med årene mere og mere sort, indtil det revnede af fortvivlelse, og i det gamle brænderi måtte loftet afstives, for at drejerne ikke skulle falde igennem. Men for os børn havde alt dette ingen betydning. Vi elskede disse gamle forfaldne rum, disse endeløse lofter og rummelige gårde, når forårssolen kastede sit guld hen over den udsprungne lind i forgården, når den spillede i springvandets stråler og lokkede auriklerne og liljekonvallerne frem i værkskriverens og forvalterens haver, der strøg vi som jublende svaler fra gård til gård, spændte vægterens hund for bryggerens vogn og kørte til skoven under lindens lysegrønne blade. I lytter til programmet Farve Cigarer, i det I har været så heldige at stille ind på Radio 24/7. Hver lørdag aften, så læser jeg op af klassisk litteratur og fortæller lidt om det, og i aften er jeg altså lige begyndt på Vilhelm Bergsøs erindringsbind, De forbistrede drenge. Vilhelm Bergsø, som er kendt for romanerne fra Piazza del Popolo og fra Den Gamle Fabrik fra 1860'erne. Han antyder her, som sandt var, at fabrikken aldrig gav overskud. Det var en underskudsforretning for kongen, og derfor blev den jo altså heller ikke ved at kunne fungere. Men faktisk så gik det ret godt, efter at den blev fusioneret med en anden fabrik. Men i hele dens kongelige historie, så var det mere til pynt, om jeg så må sige, end til gevinst for kongens økonomi. At mine første barndomserindringer er knyttet til fabrikken og dens virksomhed, er en selvfølge. Jeg kendte jo hver krog, hver stue, hver arbejder. Jeg delte deres glæde og deres sorg, stundt om deres tarvelige frokost, og jeg var hyppigt deres talsmand, når et eller andet på en lempelig måde skulle meddeles administratoren. For din skyld gør han det nok, var det almindelige argument. Men her i tog arbejderne fejl. Han gjorde det for deres skyld. Tjern var en ganske usædvanlig mild og human mand, hvem nød og armod gik dybt til hjerte. Kunne han ikke hjælpe med fabrikkens midler, så hjalp han med sine egne, skønt de var både små og få. Mange en arbejder, som stod på undergangens rand, har han frelst. Flere end en, som burde have været jaget bort, har han beholdt, fordi de ellers ville stå brødløse i verden. Men desværre, han gjorde den bitre erfaring, at netop disse senere blev hans uvenner og voldte ham de største bryderier. Vo som sår noget, høster fjendskab, siger ordsproget. Men ved siden af at være mild mod sine arbejdere, var min far til lige en meget påpasselig mand, som ikke tålte den mindste uorden. Hver morgen klokken 9 gjorde han sin runde gennem fabrikkens samtlige lokaler, og så var det en herreaffære at få lov til at følge. Kom, lad os gøre en runde en gang endnu. Det buller og brager, det sitrer og ryster. Tunge jernbeslagne bjælker hæves i vejret og styrter med taktfaste drøn ned i de svære jernbeholdere blanke af slid. Det er kvartsen, der stampes, før den går op i møllen. To brune hopper med sorte ledermasker for øjnene går deres evindelige krigsgang, og jeg får lov at hænge bag og tage mig en omgang, mens far taler med stampemanden. Hele bygningen ryster. Den svære mølleakse knirker og giver. Ovenover går kværnene deres tunge væsende gang. Nu er vi derop. Et stort klodset trætandhjul sætter kværnene i bevægelse, og mellem stenene mases den hårde kvarts til en hvid, boblende vælling, færdig til slemmeriet. Et hejseværk fører det herned, men vi foretrækker trappen, og nu står vi i slemmeriet. Hvilket underligt iskoldt rum med rør og regner med kar og pumper. Lyset falder sparsomt gennem gamle grønne ruder. Svære rustne jernstænger giver vinduerne et fængselsmæssigt præg. Udenfor sukker vinden over kirkegårdens grave. Luften er klam og rå. En jordagtig lugt, som er pibeler, breder sig herinde. Overalt hører man det risle og rinde, boble og klukke i de hvide kanaler med deres sigtenet og haner, som far omhyggeligt indstiller. I dette rum, hvor tarveligt det end tog sig ud, lå dog fabrikationens hovedhemmelighed, at skabe et fejlfrit plastisk ler, den ægte porcelinsmassa, som Møller kaldte det. Og Møller var altså fabrikkens oprindelige grundlægger. Han var i øvrigt en ganske imponerende skikkelse, Franz Heinrich Møller, som havde studeret hos den berømte Linné i Uppsala, og havde studeret i Harzen og Hamburg, og som holdt offentlige forelæsninger over mineralogi, og havde forpagtet Weissenhus apoteket, og i 10 år drev Christianshavns apotek. Men han havde altså på Bornholm i Grødby Å i Åkirkeby Sogn fundet noget ler, der kunne bruges til at fremstille ægte porcelæn. Og i 1873 præsenterede han sine første tre stykker porcelæn for kongen, og så indbød han til oprettelse af den danske porcelænsfabrik i København og udbød 500 aktier, som skulle tegnes hver på 100 rigsdaler, og der blev kun tegnet en eneste aktie, som aldrig blev betalt. Så det var faktisk først i 1775, da kongen gik ind og gav fabrikken sit kongelige privilegium, som gjorde, at den fik eneret til 50 år frem i tiden at fremstille ægte porcelæn af danske lerarter, at Møller kunne flytte ind i den gamle postgård, altså Købmagergade nummer 50. Og så blev der ellers produceret, og som sagt, det blev stadig ikke nogen kommerciel succes, men det blev en kunstnerisk succes. Og Flora Danica-stillet står stadig som noget helt uovertruffent, i hvert fald i dansk porcelænshistorie. Og så fortsætter jeg i Vilhelm Bergsøs erindringsbind, De forbistrede drenge. På den lange vej fra kar til kar bundfældes de skadelige bestanddele, og massen bliver mere tyksflydende, og når den langsomt strømmer ud i det yderste rum, hvor det store murede kovrebækken står, er den færdig til inddampning. Der fyres op og røres rundt, massen bobler og damper i hvide sprøjt. Jeg troede, det var risengrød, og det havde Ole Masseklapper bildt mig ind. Ole Masseklapper, jo, han var god. Han lignede en bagersvend, hvidt i hvidt, og så klappede han massen op til små sigtebrød på et langt bord. Så kom min ven Lars fra ovnen, en lystig fyr, som først koleraen gjorde det af med, og han fik brættet på skulderen, og et øjeblik efter var det op på drejersalen. Her sad drejerne, og jodle kunne de alle, bluse, bukser og tøfler, det var drejertoilettet. De fløjtede og sang, sparkede med fødderne og drejede med hænderne, en ved hvert vindue, de lignede en hel række pjerter, så vide var de. Vi står og ser til. Nej, hvor det går. Lars præsenterer sit bræt. En snapper et sigtebrød, skærer enden af det med en stoltråd, kaster den på drejerladet, det vil altså sige på drejeskiven, og holder de hule hænder til, og i et nu er klumpen en kande. Men hvorledes får den der hank? Jo, den presses ned i formerstuen og sættes senere på. I formerstuen gøres overhovedet alt presset porcelæn, hanke, rosetter, blomster, figurer osv. Herfra er alle de gamle rokokofigurer, der nu betales så højt, men i min tid havde Hedge fortrængt rokokoen med antikken. Der var ampirestil i kopper og sovseskåle. De små hyrder og hyrdinder måtte vige for Thorvaldsens jason. Hen ved et bord sidder en 16-årig dreng i en blå bluse og modellerer Thorvaldsens Venus. Han er rød og hvid. Det rødgule hår falder langt ned på skuldrene. Han nikker venligt til mig, da min far roser hans arbejde. Det er Olrik, der gør sin debut. Kun lidet anede jeg dengang, at vi 20 år efter skulle vandre som venner under Montepincius pinjer. Kun et par skridt, og vi er inde hos blommalerne, kunstens parjæger, der evig og altid må trække de samme linjer, slå de samme cirkler, male de samme krusaduller a la chinoise, men de har fået en forbavsende færdighed. Koppen stilles på en lille roterende skive, penslen sættes til, og i et nu har stykket sine cirkler og rande. Resten føjes til på frihånd. Det porøse, halvbrændte porcelæn suger farven til sig som klat papir. Intet strøg kan gøres om, men det behøves heller ikke. Disse hænder fejler aldrig. Anderledes er det derimod op hos emaljemalerne. Det er fars yndlingssted, og her dvæler han længst. I den forreste sal males det sædvanlige brogede porcelæn, bordstel, te og kaffeservice, og har ikke meget at se. Og far kaster kun et flygtigt blik på de opstillede sager. Men inde i de næste to rum, ud til tredje gård, der spirer fabrikkens hæder. Her sidder Jul, Klein, Wilhelm Hansen og flere. På underlag af skind eller fløjl ligger de store vaser, som er bestilt af kongen, snart til bo ved hoffet, snart som gaver til fremmede potentater, hvis gemakker de skulle pryde. Her gælder det om at kappes med saver og mejsen. Her er det på kunsten, ikke håndværket, det kommer an. Og hvor svær er denne kunst, når den skal udøves til fuldkommenhed? Det er ikke som så vanlig maleri, hvor man straks kan bedømme farven og dens virkning. Nej, alt skifter i brændingen, således at sort bliver guld, mens farverne stiger eller synker i styrke, alt efter deres kemiske natur. Der hører en uendelig øvelse til at bedømme disse forhold, især når det drejer sig om fine farvenuancer i prospekter, portrætter eller blomstergirlander. En eneste fejl kan fordærve det hele, og er stykket først brændt, lader intet sig ændre. Hvis man kender de kampe, under hvilke slige stykker bliver til, vil man bedre forstå at vurdere dem. Nu bliver en blåmalet bryllupstallerken betalt som kunstværk af keramikkens spisestuesamlere. Men sidst og længst dvæler far dog ved blankovnen, fabrikkens centrum og porcelænets skaber. Til hvad der ikke lykkes her, kommer aldrig frem i verden, men bliver udskudt hele sit liv. Man er just i færd med at sætte ind, og det er en meget vigtig forretning, til på ovnens gode pakning beror udfaldet af den forestående brand. I kapsler af ildfast ler Stilles det forgløde, hvide eller blåmalede porcelæn forsigtigt op, så er stykkerne ikke berører ved andre. Den så brænder de på, hun bliver drik, forklarer gamle dinger, ovnens overbrænder og orakel. Af samme grund drysses der ildfast sand i bunden af kapslen, og hver kop hviler på en ring for ikke at trække sig under branden. Kapslerne ordnes i søjleformede stabler, og stablerne afstives med satstykker af ildfast ler. Langsomt og forsigtigt går dette arbejde for sig. Det tager 3 dage at fylde denne mægtige ovn, og når den er fyldt, mures åbningen til med ildfaste sten, og den store jernstang skoes for. Ovnen selv er en cylinder, og dens 2 alen tykke mure omsluttes af tomme tykke jernbånd. Rundt om ovnen er fyrebrænde stablet op i vældige masser, snart i favne stykker og snart som spaltebrænde, der anvendes ved morgenbrænden. På 4 steder skråner gulvet dybt ned til de mægtige fyrkasser, og i trækhullerne ser man spåner og ros i vekslende lag. En tændstik er nok til at sætte det hele i flammer. Men dengang kendte man ikke tændstikker. Man nøjedes med en spån og en osen- og kovertrænlampe af antik form, således som de hang ved ovnen. Fredag var brændaften, og der var hele mandskabet på benene. Når arbejdsklokken i brænderiporten havde ringet fabrikkens andre arbejdere ud kl. 6, begyndte arbejdet ved ovnen, og de sidste forberedelser blev trufne. Der var noget vist højtideligt ved denne aften, især når det galt store kostbare stykker, eller når man havde ovnen fuld af figurer. På slaget 7 kom far ned, synede ovnen og spurgte, er alt i orden? Og for ordentligt, herr administrator, svarede Dinger altid, og rakte far lampen. Så blussede en spån, signal til de andre fyrhuller, og et øjeblik efter lød en bulleren, en knitren og braven, som var ovnen en ildslående drage, der i et nu spydede flammerne ud af de 4 røghuller i skorstenen højt over taget. Og så kom der liv i folkene. Det ene favnestykke efter det andet slyngedes ned i fyrkasserne, og hver gang stod gnisterne højt i vejret med knald og knagen, som om ovnen skulle revne. I muren var der kikhuller, dækket med tyk glas. De lyste lidt efter op, som var det røde øjne, der kiggede ud af den sorte mur, og senere ud på natten trak far prøver. Det var små salvekrukker med 3 blå bånd, og når de kom ud, var de så hvidglødende, at de lyste som elektriske blus. De sidste prøver blev trukne lørdag morgen, og der var jeg gerne med. Ovnen summede og sang. Den nød sin morgenslummer med små fyring af pindebrænde, før den satte sig i ro, og i reglen var det Dinger, som tændte ovnen, men ved højtidelige lejligheder fik jeg lov til at kravle ned ved fyrhullet med en spån. At dette var en stor ære, kan ses deraf, at den russiske kejser ved sit besøg i Sævre 1896 allernådigst behagede at gøre det samme. Så stod ovnen og svalede sit ildsvælg hele lørdag, søndag og mandag, men tirsdag morgen begyndte den egentlige fest, og så galt det om at komme med. Jernstangen blev skruet fra, døren til ovnen brudt ned som Porta Santa i San Giovanni, og til frisk smil opklarede fars ansigt, når stablerne stod faste og ranke, brunede af ilden som en vellykket steg. Men var de væltet eller revnet? Ja, så var fanden løs, og så knev jeg ud i gården og jagtog tordenvejret gennem ruderne. Dette skete dog kun yderst sjældent. I reglen var branden god, og så begyndte man at tage ud. Det var højst mærkelige ting, der kom ud af disse kapsler. Pibehoveder, dukkeben, æggebæger, alterkander, punchboller og sovseskåle flød i broget forvirring mellem hverandre, og far synede hvert stykke, før det bragtes op på magasinet. Men vraggodset blev stillet til side på et bord i krogen. Når så det sidste stykke var synet, gav far mig en murhammer, og så kilede jeg løs på bordet i krogen, så stumperne røg til alle sider. Når man er barn, er det dejligt at slå noget rigtigt mas, og jeg nægtede mig intet. Selv de største vaser fik hammeren lige i maven, og med hovederne af Venus og Vulkan trillede jeg påskæg. Over blankovnen lå forglødovnen, og øverst op på loftet kapselovnen. Ilden gik gennem dem alle 3 med aftagende styrke, men de 2 sidste var kedelige. Der var jo aldrig noget at slå i stykker. Jeg tog derfor gerne en bid af Dingers flæskekage, mens far var på loftet, og så vandrede vi til emaljebrænderiet. Det var ganske anderledes morsomt. Her brændte man ikke i en stor ovn, men i mange små, de såkaldte muffler. Og det var fine ovne, som kun tog imod rangspersoner, forgyldte eller dekorerede. Her stod Keifler på sin post som brænder, og ved vinduesbordene blinkede guldpolerede agater omkap med det gyldne porcelæn på det store midterbord. Som en lys mat bronze kommer guldet ud af emaljeovnene, men det var en lyst at se, hvor hurtigt det lugede op i blanke stråler, når agaten eller blodstenen for hen over det. Guldpolerstuen var et lyst og hyggeligt rum, især om aftenen, når lysene blinkede for arbejdernes borde, og ilden kastede sit glødende stråleskær over stabler af guld og farver. Midt på gulvet stod en stor gammeldags vindovn. Dens lange rør hang i bøjler under loftet, og når stormen rigtig piv, kunne den blæse i trompet, så det rungede op i magasinet. Det synes jeg dengang var så mærkværdigt. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er Farao Cigar, der er på programmet her hver lørdag aften mellem 22 og 24. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af fortrinsvis ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er jeg dykket ned i forfatteren Vilhelm Bergsøs erindringer. De forbistrede drenge hedder første bind af hans 6-binds erindringsværk. Han var blevet en gammel mand på det her tidspunkt, og han var næsten blind. Han måtte diktere til en sekretær, men han var stadig meget produktiv. Første bind kom i 1898, og han var født i 1835. Så kan I jo selv regne ud, at han må have været 63 år her. Ja, det er selvfølgelig ingen alder, men dengang, og med det handicap, han havde, så var det altså noget, må man sige. Nå, nu har vi fået meget af porcelænsproduktionens detaljer af hvide, og jeg springer lidt frem. For nu skal vi høre lidt om drengenes liv der i fabriksbygningen i gården. For I kunne forstå, at der var mange af de ansatte, som boede der, og de havde jo børn. I sommer sol og varme, i måneglans og bidende vinterfrost, gik vores leje lettest og lystigt. Men når november kom med rusk og regn, med mørke, der voksede i tågernes slør, med storme, der susede over kirkegårdens øde grave som fredløse, sukkende ånder, der blev der underligt tungt og trist i de mørke gårde, hvor luerne klaprede, knirkefløjen vinede, og der trak vi os tilbage til de varme stuer og talte hviskende med andre om det hvide. De ordet dødning havde ingen af os rigtig mod til at nævne. At det spøgede på fabrikken, det var jo ganske i sin orden. Den var stor, øde og forfalden nok til at huse ånder, og den havde sin bestemte savn, som vi alle kendte og var vokset op med. I den skumle korsvælving ved forvalterens have var der en nonne blevet indemuret. Der stod endnu latin over hende, sagde Rasmus Kusk. I det gamle brænderi havde gamle Hans hængt sig, og i det nye havde man brændt fabrikkens hvide kat, som var smuttet ind i ovnen for at varme sig. Vi hørte den mjave og hyle om kap med stormen, og også den gik igen, faldt os børn sover naturligt. Den havde jo 4 at gå på. Men værst huserede det hvide dog i slemmeriet og kvartsmøllen, som vendte lige ud til kirkegården. Det kom svævende ned ad møllerens trap, gled forbi kuskekammeret og forsvandt enten på høloftet eller i det gamle brænderi, der hvor Hans havde hængt sig. Sommetider kom der noget sort efter det, og der hørte man fra mørket løjerlige lyde, ligesom sudere, der smasker. Hvor kokkepige Signe erklærede, at hun ikke for alt i verden turde gå op i møllen. Hun lød sig derfor nøje med høloftet for at hente en visk til sin gryde, og det måtte Rasmus hjælpe hende med. Men så tog en aften det hvide stigen bort under den, og så måtte hun og Rasmus Kusk pænt blive op. Det var fælt, så det spøgede den nat, forklarede Signe. Jeg skal lige skylle halsen lidt. For mig havde disse spøgelseshistorier en dobbelt virkning. De fyldte mig med gru for det gådefulde, men de pirrede til lige min nysgerrighed. Jeg ville se det hvide, komme det overnaturlige tæt på livet. Men jeg turde ikke. Til når det kom til stykket, var jeg dog mest bange for det sorte, som fulgte efter. Endelig tog jeg mod til mig og fattede en stor beslutning. Jeg ville skjule mig i møllen, se det hvide, og så, ja, så ville jeg regne min vej, hvis det kom efter mig. En aften havde jeg siddet længe hos Rasmus Kusk og hjulpet ham med at flette piskesmæld. Der var så hyggeligt og lunt i det lille kuskekammer, men udenfor tugede stormen. Den kom i afbrudte, vældige stød lige fra kirkegården ind over slemmeriet, så ruderne klirrede. Nu skal han op i sin seng, sagde Rasmus og tændte lygten for at give hestene kvældsfoder. Rasmus lyste mig ud, og ved skæret af lygten så jeg, at døren til møllen stod åben. Jeg kunne se helt ind i fjerde gård, der lå i månelys. Dette gav mig mod. Jeg havde jo nu to retrætelinjer for det hvide og Rasmus i ryggen. Da han var kommet ind i stallen, sneg jeg mig tilbage og ind i møllen. Lyset fra vinduerne faldt i skarpe månestriber ind over hestegangen og stampeværket. Der var slet ikke så mørkt, som jeg havde troet. Længst henne i hjørnet stod et vindue åbent. Det huggede i stormen på sin rustne krog. Hængslerne piv, men derfra måtte jeg jo kunne se det hvide, hvis det ville komme. Jeg listede mig derhen, men var for lille til at kunne se over karmen, og så kryb jeg op på stampeværket. Kirkegården lå for mig i hele sit nøgne øde. Til dette hjørne lå alt dengang hen som et ubenyttet vildnis. Sønderbrudte gravringe, omstyrtede kors, forsømte busketter var alt, hvad jeg så. Skiftende lys og skygge få og jagende striber hen over gravene, men i Springgade blinkede endnu et par lys, og de gav mig ligesom mod. Så var der dog mennesker i nærheden. Men så gik det ene lys ud, og så det andet, og lige det samme kom der et stormstød, så krogen røg af vinduet, og ruderne ramlede ned. En vældig, kulsort sky kom op over Trinitatis. Spiret blev borte i den. Som en brølende drage slugte den månen. Der kom bælmørke over kirkegården, over møllen, over mig, og i dette mørke hørte jeg lige foran mig en smældende lyd, som er en pisk. Det hvide kom op bag buskene. Det hævede sig højt i vejret, slog omkring sig med store, stærke vinger, og i det næste øjeblik havde jeg det hvide koldt og klamt og isnede lige ansigtet. I rædsel klamrede jeg mig til stampeværkets faldline, og der lød der et brag gennem hele møllen. Faldværket gik op, stampen faldt ned, kvarts og grus slyngede til alle sider, selv lå jeg næsegrus i hestegangen, halvdød af rædsel. Så følte jeg et vældig greb i nakken. En lygte blinkede for mine øjne, og Rasmus sagde, er han gal? Hvordan fanden er det, han ligger der i møget? Han har da ikke været ude af vinduet og stjæle laner. Ja, det er et lille lagen, stønnede jeg, for dem kendte jeg for Ingemann. Næh, det er sgu dem, Madame Svendsen tør for folk i slippen. Hvordan er han nu kommet til det? Hvad ville han på kirkegården? Jeg forklarede Rasmus det hele, men han svarede, ah, det vides ikke noget sludder. Det er jo Madame Svendsens lagen. Tak han sin Gud, at han faldt i møget og ikke under stampen, for så var han blevet masset. Nu er det bedste, at jeg følger ham op til administratoren. Det var frygteligt. Næsten lige så frygteligt som det hvide. I min fortvivlelse lovede jeg Rasmus en 8-skilling, som jeg havde fundet i brænderiet, og som jeg godt vidste, at jeg ikke måtte beholde. Rasmus tog 8-skillingen med den tørre bemærkning, at den kunne man jo altid bruge, og som en pil fløj jeg gennem fabrikkens gårde, frelst for det hvide, men med brøde betynget samvittighed. Nemesis kom også næste morgen i fars skikkelse, og jeg gik straks til bekendelse. Rasmus fik en røffel, dinger sin tabte 8-skilling, men jeg fik mine første pryl, og dem husker jeg, som om det var i går. De var det sorte, som kom efter. Jeg må vel have været en 7-8 år, da den spøgelseshistorie passerede, men jeg husker for langt tidligere tid en anden, som vel nærmest må kaldes en hallucination, og som viser, hvor farligt det er at fylde et fantasirigt barn med armestuehistorier. Min barnepige Kirsten var fra landet, og havde i sit hoved et helt arsenal af trolde, nisser, varulve og helheste. Særligt spillede de to første, de grå, en stor rolle i hendes fortællinger. De forgjorde grisene, forbyttede børnene, og var der først grå i huset, fik man ingen fred hverken dag eller nat. Så hentede mig en sommeraften en søndag noget højst mærkeligt. Mine forældre var på kalkbrænderiet hos mine bedsteforældre, og jeg sad alene under linden i bryggerens vogn, mens Kirsten fulgte sin kæreste et stykke på vej. Det må have været et langt stykke, fordi solen gik ned, tusmørket lagde sig over gården, og Rasmus Portner kryb ned i sin kælder, efter at have lavet mig en pisk af en gammel snørelisse. Det var nu en overordentlig betydelig gave, og jeg kørte også i nogen tid i skoven med den, men så blev gården med et så underligt skummel, og så kom jeg af angstens vej til at tænke på de grå. Jeg var så ene, ned ad vognen kunne jeg ikke komme, og hvis nu gav sig til at køre med et par helheste for, hvad så? Lige det samme så jeg en grå skikkelse komme pilende fra hønsehuset tværs over gården og op ad tagrenden. Det kunne være en rotte, men var det ikke, for den havde en rød hue på, og den gik vores rotter ikke til daglig med. Lidt efter kom en, så nok en, så nok en, så en 5-6 stykker, de får som grå striber hen imod tagrenden, men røde huer havde de alle. For skræmt stirrede jeg op mod taget, og nu så jeg et syn. Ja, jeg så det virkelig. Det er hverken drøm eller digt. Tagstenene lukkede sig op, ligesom små luer, og ud af åbningerne kom den ene lille grå efter den anden. De sprang og hoppede ligesom egern, stak hovedet ud over tagrenden og nikkede til mig, men røde huer havde de alle. Rædselsslagen lod jeg mig glide ned på bunden af vognen, og derved kom jeg til at se op i linden. Der sad en 2-3 stykker over skravs på grenen og nikkede ned til mig. Nu gav jeg et højt brøl af angst. Rasmus Portner kom op af sin kælder, tog mig ned af vognen og spurgte mig, hvad jeg fejlede. Jeg fortalte ham det, men han svarede, ah, Kirsten skulle ikke regne om med sin kæreste, og lad dig ligge og sove i vognen. Kom nu ned til mig. Du har jo drømt det hele. Men jeg havde ikke drømt. Jeg havde virkelig set dem. Til nogle nætter efter drømte jeg, at der i dagligstuen under min mors klaver var en hel rede af grå, som ville forbytte mig. Jeg vågnede i rædsel, og så stærk var drømmens magt, at jeg efter den nat aldrig turde blive i dagligstuen alene. Hvorfor, vil jeg ikke sige. Ja. Så når jeg nok ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter i den sidste time efter nyhederne om livet for en dreng på den gamle kongelige porcelænsfabrik i Købmagergade i sidste halvdel af 1800-tallet. Det er Vilhelm Bergsøe, der skriver. Jeg må vist lige have i den igen. En lille smule. Et lille glas er noget styrkende. Det må man nok kunne unde sig selv herop til jul. Så tror jeg, jeg kan klare mig her i 5 minutter, indtil I har mig igen efter nyhederne. Skål.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.